ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณในวันนี้เรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันหยุดเราก็ไม่เว้นมาเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พูดคุยสนทนาธรรมะกับท่านผู้ฟังวันนี้จะมาพูดคุยก็เรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนั่นก็หมายถึงความรู้ความเรียนหรือความจำได้อะไรที่มันอยู่ในปมประสาทอยู่ในหัวสมองของเราเนี่ยเราเอามาใช้อย่างที่ไม่เป็นการเบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นการเบียดเบียนตัวเองไม่เป็นการเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุขมีความเมตตามีความอดทนเป็นการน้อมเข้ามาสู่ตัวการใช้ความรู้ความเรียนในลักษณะนั้นก็เข้าข่ายที่เรียกว่าเป็นความรู้ความเรียนที่ไม่เป็นงูพิษเรายังจะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคมก็มีนะคนที่เป็นนักการเมืองนักกฎหมายหมอพยาบาลหรือเป็นวิชาชีพใดๆที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแต่ว่าใช้ความรู้ความสามารถพิเศษนั้นในการทำสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นคือไม่ดีแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่า อย่าให้เป็นงูพิษนะงูพิษเนี่ยเวลาที่พิษมันเข้าสู่กระแสเลือดในกระแสเลือดแล้วมันเข้าสู่อวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตพวกนี้โอ้โหแย่เลยนะจะได้รับความทุกข์เจียนตายทีนี้เวลาที่เราทำความไม่ดีนะใช้ความรู้ความเรียนของเราในการทำชั่วเนี่ยมันอาจจะยังไม่ออกผลนะเหมือนกับโดนพิษงูนะกัดอยู่ที่แถวๆปากแผลนะเอาเชือกขันชะเนาะรัดเอาไว้ก่อนนะเข้าสู่กระแสเลือดอยู่แต่มันยังไม่แล่นไปตามอวัยวะสำคัญนะก็คือยังไม่ออกพิษเท่าไหร่แต่ทีนี้ทำไปเรื่อยๆเนื่องเมื่อไหร่ที่กรรมให้ผลเมื่อนั้นแหละคุณจะรู้สึกพระเจ้าเตือนไว้ว่าคนชั่วทำบาปกรรมนะไม่รู้จักผลกรรมชั่วที่ตัวเองได้รับแต่เมื่อไหร่ที่ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำชั่วไว้นั้นก็จะรู้สึกตัวได้นะว่ามันไม่ดีเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมะของพระเจ้าอยู่นะก็ให้ตระหนักประจักษ์ถึงความที่ความดีเราทำความไม่ดีเราไม่ทำนะความรู้ที่เราเรียนมารู้มานะให้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งกับสังคมก็จะเป็นผู้ที่ไม่เป็นงูพิษนั่นเองวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการคำนวณการทางคณิตศาสตร์7คูณ2ได้14 2คูณ7ก็ได้14 14หาร2ก็ได้7 14หาร7ก็ได้2เนี่ย7คูณ2เป็น14อันนี้เป็นที่พระเจ้าพูดถึงสัมโพชงนะโพชงทั้งหลาย7อย่างอาศัยอย่างไรจึงเป็น14นะ7คูณ2ไงนี่คือสูตรที่ใช้ในการคำนวณนะก็คือ7มีอะไรบ้างอันแรกก่อนนะคือสติสัมโพชงนะสติสัมโพชงนี่คือนับ1นะแล้วก็นับ2ไปก็เป็นธรรมวิชยะสัมโพชงไล่ไปใช่ไหมท่านผู้ฟังที่จำได้โพชงแปลว่าอะไรนะโพชงแปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนะมีอยู่7อย่างองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็ยังเป็นสำนวนที่ยังอยู่แถวๆประตูวัดอยู่เอาที่มันใกล้ๆตัวเราหน่อยนะก็คือองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อที่ทำให้จิตนั้นพร้อมแก่การตรัสรู้ธรรมองค์ประกอบอะไรที่จิตจะต้องมีที่ทำให้จิตนั้นพร้อมแก่การตรัสรู้ธรรมก็มีอยู่7อย่างถ้าจิตดวงไหนดวงใดดวงหนึ่งมีสติสัมปชัญญะมีสตินี่แหละนะสติเนี่ยเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนะหรือว่าถ้าจิตดวงไหนมีความวิจัยใคร่ครวญธรรมจิตดวงนั้นก็พร้อมละที่จะตรัสรู้ธรรมนะไล่ไปเราจะค่อยๆพูดไปเอาอันแรกก่อนนะคือสติสัมโพชงนะสติสัมโพชงนี้นับ1นะแยกเป็น2ได้ยังไงก็คือมีสติทั้งที่เป็นภายในแล้วก็สติทั้งที่เป็นภายนอกนะสติเป็นภายในเป็นอย่างไรนะคือสติที่เกิดในตัวของเรานะเรามีสติอยู่ในกายเรามีสติอยู่ในเวทนาในจิตในธรรมนั่นนี่คือกายในกายนะพุทธเจ้าก็เคยพูดถึงสติปัฏฐาน4ใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมตรงนี้นั่นก็คือเป็นสติถ้าเป็นในกายของเราในเวทนาของเราจิตของเราธรรมของเราอันนี้คือเป็นภายในแต่พุทธเจ้าเคยพูดถึงกายในกายเป็นภายนอกนะเวทนาในเวทนาเป็นภายนอกถ้าเป็นภายนอกนั่นก็นี้ก็เป็นสติเช่นอะไรบ้างนะเราเห็นใบไม้ร่วงวับๆๆลงมานี่เราก็มีสติสัมปชัญญะนะว่าจิตเราไม่ไหลไปตามน นะจิตเราไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในอันนี้คือคุณมีสติในสัจจะที่คุณเห็นละนะหรือว่าเราเห็นเขาด่ากันเขาว่ากันเขาด่ากันออกทีวีนะเรามีสติในสิ่งที่เราเห็นในภายนอกนั้นก็ชื่อว่ามีสติในภายนอกละเราเห็นซากศพเห็นคนสวยเห็นคนเขาทำความดีเห็นคนทำความชั่วนะเรามีสติปิดกั้นในสิ่งภายนอกได้อันนี้คือทั้งภายในและภายนอกนะนี่ก็คืออาศัยอย่างเนี้ยสติสัมปชัญญะจึงแยกเป็น2อย่างนะนี่คือ2อย่างละพระเจ้าได้อธิบายไปถึงเรื่องของธรรมวิจยะสัมโพชงนะธรรมวิจยะสัมโพชงคือการพิจารณาใคร่ครวญสิ่งต่างๆนะถ้าเราพิจารณาใคร่ครวญสิ่งต่างๆด้วยปัญญานะในภายในภายในก็คือในตัวของเรานี่แหละนะในขันธ์5ของเราในกายของเราในใจของเรานะเช่นว่าเรามีความปวดเกิดขึ้นในกายนะเราพิจารณาเห็นว่าโอ้ยที่เราปวดเราเจ็บนี่เราเป็นไข้เราปวดหัวเนี่ยมันเป็นความไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราใคร่ครวญอย่างนี้อันนี้คือธรรมวิจัยในภายในนะนี่คือเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชงที่เป็นภายในทีนี้อีกอย่างหนึ่งในธรรมวิจยะสัมโพชงเนี่ยก็คือในภายนอกนะเช่นว่าเราเห็นคนอื่นป่วยคือตัวเราอาจจะไม่ได้ป่วยแต่คนอื่นเราเห็นคนอื่นป่วยนะเราก็ทำการคิดวิเคราะห์ว่าเออแม้ตัวเราก็ไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้นะจะต้องพบกับความเป็นอย่างนี้แน่นอนนะเอาน้อมเข้ามาสู่ตัวอย่างนี้เห็นจากภายนอกเนี่ยอันนี้แหละคือธรรมวิจยะสัมโพชงที่เป็นภายนอกแล้วเราเห็นธรรมะเห็นใบไม้ร่วงเอ้าก็คิดวิเคราะห์ว่าโอ้ดูสิสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเออตัวเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอันนี้คือคุณมีธรรมวิจยะสัมโพชงอันเป็นภายนอกทันทีแล้วหรือว่าเห็นคนตายเห็นคนเจ็บเห็นคนแก่เออเราก็น้อมก็มาสู่ตัววิเคราะห์วิจัยแล้วอะไรเป็นเห็นความแก่ความตายออกมีความเกิดเนี่ยใคร่ครวญอย่างเงี้ยคือใคร่ครวญสิ่งที่เป็นภายนอกนะแล้วให้มันเป็นองค์ธรรมที่จะทําให้เราตรัสรู้ธรรมเพราะไอ้ความคําพูดที่บอกว่าเอออย่าส่งจิตออกอย่าส่งจิตออกเอ๊ะมันก็ไม่แน่นะคือหมายความว่าถ้าเราบอกว่าอย่าส่งจิตออกเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่คําพุทธวจนะเท่าไหร่แต่ถ้าเราใคร่ครวญธรรมอันเป็นภายนอกล่ะนี่แหละคือธรรมวิจยะสัมโพชงอันเป็นภายนอกนะถ้าเราใคร่ครวญอย่างนี้อันนี้ไม่ชื่อว่าส่งจิตออกแต่เป็นการทวนกระแสนะจิตของเราไม่ได้ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบนะแต่จิตของเรามีการน้อมพิจารณาอยู่ตลอดเวลานะไม่ได้เป็นการทรงจิตออกแต่เป็นธรรมวิจยะสัมโพชงนะที่บุคคลเลือกเฟ้นใคร่ครวญทำในภายนอกก็มีและเพราะนั้นธรรมวิจยะสัมโพชงด้วยอาการอย่างนี้นะจึงแยกเป็น2อย่างนะ4อย่างนะท่านฟังนะจาก2นะ2คูณ2เป็น4นะอันนี้ไม่ใช่สอนคณิตศาสตร์นะแต่สอนธรรมะนะนี่คือรายการธรรมารับรุ่นท่านฟังอย่างที่3นะคือวิริยะสัมโพชงนะคือความเพียรความเพียรหรือกำลังทางกายเนี่ยพระเจ้าแยกเป็น2อย่างความเพียรกำลังทางกายนะอันนี้ก็อันหนึ่งความเพียรกำลังทางใจอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะความเพียรกำลังพลังใจอันอย่างหนึ่งความเพียรกำลังพลังกายอย่างหนึ่งนะพลังใจพลังกายยังไงเอาพลังใจก่อนนะคือการปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันไม่ได้ว่าคุณต้องร่างกายแข็งแรงบึกบึนกล้ามเป็นมัดๆนะแล้วก็ถึงจะเรียกว่าแข็งแรงไม่ใช่นะเราวัดกันที่กําลังจิตนะถ้าเรามีกําลังจิตพลังจิตนะความเพียรทางจิตอันนี้คือถูกต้องอย่างพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพใช่ไหมไม่ได้ว่าต้องออกแรงอะไรนั่งอยู่เฉยอันนั้นคือการทําความเพียรทางจิตแต่ทำความเพียรทางจิตอย่างนี้คือวิริยะสัมโพชงอันเป็นภายในนะข้างในใจของเราทางจิตนั่นเองส่วนความเพียรทางกายก็มีทางภายนอกทางกายและทางกายอย่างเช่นอย่างไรบ้างสมมติเราตรากตรำทำงานหนักนะอดข้าวอดน้ําอาบเหงื่อต่างน้ำนะอย่างพระสงฆ์นี่ต้องทํากิจข้อวัดปฏิบัติบางทีตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่ลุกขึ้นมามันก็เหนื่อยมันก็เมื่อยนะไอ้ตรงเหนื่อยตรงเมื่อยแล้วเราพยายามอดทนเราพยายามต่อสู้เราพยายามใส่กําลังเข้าไปใส่ความเพียรเพื่อที่จะให้มันสําเร็จลุล่วงไปได้อย่างเงี้ยอันนี้คือความเพียรทางกายนะความเพียรทางกายที่เราใส่ไปเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ใส่อะเราไม่ทําเราก็โอ้ยข้ออ้างร้านแปดอ่อนแอท้อแท้ทำอะไรก็ไม่สําเร็จจับจดจับจดจดไปปล่อยวางมาคือไม่มีความเพียรทางกายอย่างบางคนจะไปออกกําลังกายตื่นมาโอ้ไปถึงเวลาตื่นแล้วตีห้าต้องไปวิ่งโอ้ไม่เอาไม่ทําเนี่ยคุณไม่มีความเพียรทางกายนะไม่มีความเพียรทางกายมันก็ไม่ใช่วิริยะสัมโพชงมันก็ทําไม่ได้แล้วจะองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้จะไปเกิดได้ยังไงแต่ถ้าเรามีความเพียรนะลุกเหินเดินอย่างมีกําลังนะตั้งความเพียรเอาไว้งานหนักงานมากหน่อยแบกหามหน่อยเราไม่อดย่อท้อเรามีความอดทนสู้ นะสู้กําลังทางภายนอกนะก็ได้เหมือนกันทําไมคนไม่จําเป็นจะต้องที่เรียกว่าเป็นด็อกเตอร์เรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกก็สามารถทําองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ทําได้นะเพราะว่าเขามีความเพียรทางกายก็ได้ไงนะเขามีความเพียรทางกายจะเป็นชาวบ้านธรรมดาชาวนาอ่ะนะอาบเหงื่อต่างน้ํานะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินธรรมดาอยู่นะแต่ถ้าสามารถที่จะมีความเพียรทางกายลักษณะวิริยะสัมโพชฌงค์นะเขาอดทนเขาไม่ย่อท้อเขาไม่ขี้บ่นเขาไม่ผัดวันประกันพรุ่งมีความที่ขยันขันแข็งพวกนี้เป็นธรรมะทั้งสิ้นเป็นความเพียรชนิดที่ทําให้จิตของเขาเนี่ยพร้อมแก่การตรัสรู้ธรรมความเพียรทางกายนะทุกฟังเพราะฉะนั้นด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยจึงแยกเป็น2นะวิริยะสัมโพชฌงค์ก็แยกเป็นทั้งที่ทางใจนะวิริยะสัมโพชฌงค์ก็แยกเป็นทั้งที่ทางกายอย่างคนป่วยๆเราเห็นได้อย่างหนึ่งนะคนป่วยๆแบบว่าถ้าหมดกําลังใจท่านฟังท้อแท้อ่อนแอไม่อยู่แล้วไม่เอาละนะไม่สู้เนี่ยไอ้การสู้ตรงเนี้ยนะคือกําลังใจก็อย่างหนึ่งพลังกายก็ต้องเกี่ยวด้วยพระพุทธเจ้าจึงแบ่งนะตรงว่าไอ้วิริยะสัมโพชฌงค์2อย่างเนี่ยต้องประสานกันเป็นหนึ่งเดียวนะคือกําลังทั้งทางกายกําลังทั้งทางใจกำลังพลังความเพียรนั้นเป็นความหมายที่คล้ายคลึงกันนะกำลังพลังความเพียรกำลังใจสู้ต่อนะมีกำลังใจกำลังกายมันก็ฮึ่มเหิมขึ้นมานะมันก็ทำให้เราผ่านลุล่วงไปได้เกี่ยวเนื่องกันนี่คืออันที่3นะ3คูณ2เป็น6นะ6อย่างแล้วต่อไปพระพุทธเจ้าพูดถึงคนที่มีความเพียรนะทำความเพียรสังเกตลมหายใจอยู่นะหรือว่าเราทำงานเราพยายามที่จะรู้ลมหายใจไปด้วยนะใส่ความเพียรเข้าไปในการงานร่างกายของเราใช่ไหมแล้วใส่ความเพียรเข้าไปในการงานร่างกายของเราเนี่ยคุณจะต้องมีสติเกิดขึ้นได้บ้างนะจะต้องได้รับความสงบประงับทางกายบ้างนะได้รับความสงบมีปีติเกิดขึ้นนะปีติที่เกิดขึ้นนี้นะบางทีเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจนั่นเองนะไอ้ปีติที่เกิดขึ้นนี้บางทีเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจที่เกิดจากการมีความคิดอย่างเมื่อที่เราอ่านเรื่องหนังสือหรือว่าเรื่องราวของบุรพกษัตริย์ที่เขากู้ชาติกันมาอย่างอ่านเรื่องพระเจ้าตักสินกู้ชาติอย่างเงี้ยแม่มันมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจมีความฮึกเหิมขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นปีติที่อาศัยวิตกวิจารณ์และปีติที่อาศัยเรื่องราวอาศัยความคิดขึ้นมานะอันนี้มีอยู่อันดับหนึ่งนะมีปีติแบบหนึ่งคือเป็นปีติที่ไม่ต้องอาศัยความคิดเรื่องราวใดๆนะอยู่ก็เกิดขึ้นมาเองฮึดสู้ขึ้นมาเองนะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจขึ้นมาเองนะโดยไม่ต้องมีวิตกวิจารณ์ไม่ต้องอ่านเรื่องราวใดๆมี2แบบเพราะฉะนั้นปีติคือความอิ่มใจความสบายใจนะจากการที่เราต้องมีความคิดวิเคราะห์เรื่องนั้นเรื่องนี้นะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือความอิ่มใจความสบายใจชนิดที่ว่าไม่ต้องวิเคราะห์ได้ก็ได้นะเช่นบางคนเจริญเมตตาภาวนาอย่างเงี้ยนะใจกระแสมีความรักความเมตตาก็เป็นความอิ่มใจความสบายใจอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องมีความไม่ต้องมีความคิดใดๆอย่างแม่รักลูกอย่างเงี้ยไม่ต้องมีความคิดว่าลูกฉันไม่ต้องพูดว่าลูกฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ว่าแม่รักลูกไม่ว่าภาษาไหนนั้นเป็นคำที่ไม่ได้สามารถออกอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้นั้นมันไม่มีคำพูดมันไม่มีความคิดอยู่ในนั้นนั้นเป็นสิ่งที่อิ่มเอิบใจสบายใจเป็นปีติชนิดที่ว่าไม่ต้องมีวิตกวิจารณ์ในวิตกวิจารณ์ในที่นี้หมายถึงความคิดนั่นเองนะความคิดทางลึกความคิดทางกว้างนั่นแหละนะเป็นความคิดเป็นอะไรต่างๆเป็นวิตกวิจารณ์นั่นเองในปีติจึงแยกเป็น2นะ4คูณ2ได้8นะ8อย่างละนะปีติจึงแยกเป็น2ด้วยอย่างด้วยอาการอย่างนี้ทีนี้คนที่มีความปีติมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจท่านผู้ฟังอย่างเช่นฟังรายการธรรมารับอรุณอย่างเงี้ยคุณวิเคราะห์ไปตามเอ้านี่ก็คือธรรมะวิจัยภายนอกนะพอคุณวิเคราะห์ไปตามคุณทําความเพียรตั้งความเพียรในภายในไว้อ่านี่เป็นวิริยะในทางใจใช่ไหมคุณตั้งความเพียรทางใจเอาไว้นะคุณวิเคราะห์ตามใคร่ครวญตามมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจเกิดขึ้นอันนี้เป็นปีติชนิดที่อาศัยวิตกวิจารณ์พอคุณมีปีติที่อาศัยวิตกวิจารณ์อย่างนี้เป็นต้นนะจิตใจของเราก็ไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกนะเขาข้างบ้านเขาจะเปิดเพลงดังหน่อยหรือเขาจะจัดโต๊ะชามอาหารได้กลิ่นอาหารลอยเข้ามาเราก็ไม่มีความหวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกอาการอย่างนี้คือหมายความว่าเราสงบระงับอยู่ในภายในนะสงบระงับอยู่ในภายในเนี่ยก็แบ่งได้เป็น2อย่างคือกายสงบใจสงบมี2อย่างนะกายสงบใจสงบมันต่างกันยังไงนะต่างกันตรงที่ว่าพระเจ้าเคยเล่าให้ฟังตอนที่พระองค์ทําความเพียรอยู่ที่ตุงคัสสิรินะภูเขาดงคัสสิริอยู่แถวแม่น้ําเนรัญชราตรงที่ใกล้ๆที่ตรัสรู้นั่นแหละนะทําความเพียรเช่นกลั้นลมหายใจอดอาหารนะหรือว่านอนบนน้ํา ทำความเพียรอย่างที่ก่อนที่จะตรัสรู้ตรงนั้นเนี่ยกายใจเนี่ยสงบระงับนะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะมีปัสสัทธิอยู่ในใจนะแต่ว่ากายเนี่ยกระสับกระส่ายไม่สงบนะเพราะว่าความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอานะคือกายอาจจะกระสับกระส่ายอยู่นะแต่ว่าใจเนี่ยมีความสงบระงับก็มีก็เป็นไปได้อย่างคนป่วยเจ็บมากๆเลยเป็นมะเร็งไขสันหลังเนี่ยป่วยไปหมดหมอฉีดยาแล้วก็มึนมึนแล้วก็เลยไม่อยากฉีดยาไม่อยากฉีดยาก็ปวดนะปวดก็ทนเอามันก็กายก็กระสับกระส่ายแต่จิตของเขาอาจจะเป็นจิตที่สงบระงับก็ได้นะมันแยกกันได้แต่เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงแบ่งเป็น2 อย่างว่าความสงบระงับทางกายก็มีนะความสงบระงับทางใจก็มีนะความสงบระงับเรามันบอกยากนะท่านผู้ฟังสมมติว่าเราอาจจะเห็นเด็กที่ลุกขึ้นลุกลงเล่นไปทั่วอย่างเงี้ยอาจจะหมอเขาจะบอกว่าเอ้ยเด็กคนนี้เป็นโรคสมาธิสั้นจริงๆไม่ใช่หรอกนะแค่ว่าเขามีความไม่สงบทางกายนะกายเขาแอคทีฟกายเขามีกิจกรรมมีพลังเขาก็ต้องใช้ไปแต่จิตเขาอาจจะสงบก็ได้นะมันไม่แน่หรือบางคนนั่งนิ่งๆสงบแต่ใจนี่โอ้โหยังกะลิงซ้ายขวาหน้าหลังอีลุงตุงนังพันกันยุ่งเหยิงคิดบ้าบอนะแต่ว่าทางกายไม่แสดงออกก็มีเพราะฉะนั้นไอ้ความสงบระงับก็จึงแบ่งเป็น2 อย่างทางกายก็มีทางใจก็มีนะความสงบระงับเป็นเหตุที่เป็นผลที่มาจากเหตุคือความที่เรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจนะถ้าเรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจเนี่ยกายใจของเรามันก็จะไม่วุ่นวายไปตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือมีทั้ง2 อย่างเราสามารถเอาตรงเนี้ยมาใช้ได้นะคือถ้าคนที่ร่างกายแบบว่ามันต้องมีกิจกรรมเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งได้เนี่ยคุณก็ทําความสงบระงับทางใจก็ได้ฝึกเอานะหรือคนที่มีความจิตใจมันไม่สงบนะมันวุ่นวี่วุ่นวายลองมาฝึกความสงบระงับทางกายดูนั่งนิ่งๆดูมันจะเชื่อมกันได้มันจะค่อยๆไปได้อย่างเราฝึกนั่งที่จะไม่ขยับตัวเลยอย่างเงี้ยนะมันก็ช่วยพยายามที่จะทําจิตเราให้สงบสงบได้ระดับหนึ่งทีนี้พอเรามีความสงบระงับทางใจก็ตามทางกายก็ตามเนี่ยไอ้ความสงบระงับทางกายทางใจเนี่ยมันจะเป็นผลที่ให้เราเนี่ยมีความสุขอยู่ในใจนะคือคนที่ไม่ต้องหวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกเนี่ยมันจะมีความสุขอยู่ในใจสึกลึกๆที่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปยังไงฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องใครจะว่ากันฉันก็ยังสบายใจอยู่นะความสุขตรงนี้เนี่ยคือความสุขในใจนะความสุขในใจตัวนี้เป็นตัวบ่งระดับบ่งบอกถึงสมาธินั่นเองนะเพราะฉะนั้นไอ้ปัสสัทธินี่ก็คือเป็นอีก2นะ5 × 2เป็น10แล้วนะเป็น10อย่างแล้วทีนี้พอจิตเรามีความสุขในใจนะความสุขนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงระดับของสมาธินั่นเองสมาธินี้ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องนั่งหลับตาหรือว่าต้องนั่งอย่างเดียวนะสมาธิในท่าเดินก็มีนะสมาธิเนี่ยเอาพูดง่ายๆเอาใหม่นะเป็นความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวจิตเป็นหนึ่งนะจิตเป็นหนึ่งจะได้นั่งก็ได้ท่ายืนก็ได้จะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นะนอนยังตื่นอยู่ก็ได้นะว่ายน้ำอยู่ก็ได้อยู่บนท้องฟ้าก็ได้นะคุณก็จะต้องมีใจที่เป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวเป็นจิตเป็นหนึ่งชนิดที่เรียกว่าต้องมีความคิดหรือจิตเป็นหนึ่งชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องมีความคิดก็ได้เอ๊ะสมาธิจิตเป็นหนึ่งแบบมีความคิดมีด้วยเหรอก็มีสินะเพราะว่าถ้าเรายังมีความปีติใช่ไหมความอยู่แบบใจความสบายใจชนิดที่ต้องใช้ความคิดอย่างเช่นว่าเราอ่านเรื่องราวของบุรพกษัตริย์ที่เขากู้ชาติได้เป็นต้นเนี่ยมันมีกําลังใจมีความฮึกเหิมนะมีความปีติมีความซาบซ่านได้ตรงนั้นเป็นความสุขในใจมันก็จะทําให้เกิดสมาธิชนิดที่ว่ามีความคิดได้เหมือนกันนะสมาธิคือเอาใหม่นะคือสมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิตนะคนที่เป็นหนึ่งของจิตเนี่ยมันมีความคิดก็มีอย่างเวลาที่เราไปทําข้อสอบนะท่านฟังนั้นเด็กอยู่ในห้องสอบเตรียมสอบเอนทรานซ์สอบเข้ามหาลัยสอบเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องคิดเรื่องราวที่เขาทำข้อสอบหรอก็ต้องคิดสินะไม่งั้นจะไปตอบเลขได้หรอ6 × 2ได้12อย่างนี้เป็นต้นนะก็เพราะว่าเขาต้องคิดนะต้องมีความคิดความคิดตรงนั้นทําให้จิตเป็นหนึ่งได้นะพระพุทธเจ้าจึงแบ่งว่าสมาธิเนี่ยชนิดแบบที่มีความคิดก็มีสมาธิแบบที่ไม่ต้องมีความคิดก็มีทีนี้ไม่ใช่ว่าเราไปคิดทุกเรื่องแล้วจิตเราจะฟุ้งซ่านหมดบางคนเป็นคิดอย่างนั้นนะบางคนคิดว่าเออถ้าเรามีความคิดแล้วเนี่ยแสดงว่าจิตเราไม่สงบแล้วไม่ใช่นะจิตที่เป็นหนึ่งชนิดที่มีความคิดก็มีนะก็ธรรมดานะสมาธิชนิดที่ยังมีความคิดอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ขอบเขตของความคิดเนี่ยมันอยู่กันตรงที่ว่าเออเราคิดไปขนาดไหนถึงที่เรียกว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตยังเป็นสมาธิอยู่ก็ต้องคิดไปถึงระดับที่ว่า ไอ้สมไอ้ความฟุ้งซ่านความไม่สงบเนี่ยมันจะทําให้มีความเร่าร้อนมีความกระวนกระวายมีความที่ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตเราจะไม่สงบเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราสงบอยู่นะจิตเราไม่มีความฟุ้งซ่านจิตเรายังมีความสุขในภายในแต่มีความคิดอันนี้ไม่มีปัญหาเลยได้เลยอันนี้เป็นสมาธิชนิดที่มีวิตกวิจารณ์นั่นเองนะสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์ก็มีสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารณ์ก็มีในมี2ประเภทสมาธิตรงนี้นะท่านฟังต้องทําความเข้าใจนะคือบางทีคนไทยเราไปจับฉวยตรงจุดที่เรียกว่าสมาธินี้ต้องนั่งอย่างเดียวเนี่ยแต่ต้องย้ํากันทุกครั้งทุกรอบเลยนะว่าท่าทางอื่นๆก็ได้เนี่ยต้องย้ํากันทุกครั้งทุกรอบเลยว่าสมาธิชนิดที่มีความคิดก็ได้นะเราคิดอ่านการงานในบริษัทของเราในที่ทํางานของเราเนี่ยถ้าจิตของเราไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยมันจะไปคิดออกได้ยังไงนะเจอปัญหามันก็เหวอแล้วเจอปัญหามันก็งอแล้วเจอปัญหามันก็ฟุ้งซ่านแล้วด่ากันว่ากันไม่ได้นะเราเจอปัญหาปุ๊บนี่เราเจอปัญหาปุ๊บนี่ถ้าจิตเราเป็นสมาธิเรามีความแน่วแน่นะเราจะมองเห็นนะเราจะมองเห็นทางแก้ทันทีว่ามันจะเหมือนกับมีดเนี่ยเสียค่อยโพ้เนี่ยมันแตกออกเลยนะปาดลงไปนี่เหมือนคนขายหมูท่านฟังไม่รู้เดี๋ยวนี้เขียงหมูยังมีอยู่ไหมนะสมัยก่อนมาไปตลาดเนี่ยแม่ค้าขายหมูนี่นะเขาจะเอาหมูไอ้เอามีดอิโต้เนี่ยคมๆเนี่ยวับวับวับไปมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะรับมีดแล้วรับมีดอีกเนี่ยแล้วกีดลงไปบนเนื้อหมูเนี่ยแหมมันล่อนออกมาล่อนออกมาหนังกับเนื้อแล้วก็มันเนี่ยมันหลุดออกหลุดออกชนิดที่เรียกว่าพอดีพอดีเลยมันคมแล้วก็มีความคล่องแคล่วป่านั้นนะถ้าจิตของเราเป็นหนึ่งนะมีอารมณ์แน่วแน่นิ่งอันเดียวเนี่ยเราเห็นปัญหาปุ๊บมันพัวแทงตลอดได้นั่นนี่คือเป็นสมาธิชนิดที่มีความคิดได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามีความคิดแล้วจิตจะฟุ้งซ่านอย่างเดียวไม่ใช่นะไอ้ความคิดแล้วจิตฟุ้งซ่านไม่เหมือนกันกับความคิดแล้วจิตสงบต่างกันมากๆเลยต่างคนละเรื่องเดียวกันและต่างกันตรงไหนตรงที่ว่าเรื่องที่คิดนั่นแหละนะถ้าเรื่องที่คิดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาทเบียดเบียนอันนี้จิตคุณฟุ้งซ่านแล้วอันนี้จิตคุณออกนอกแนวแล้วคุณเพลินไปแล้วคุณเผลอไปแล้วแต่ถ้าคุณคิดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับกามนะไม่เกี่ยวข้องกับความพยาบาทไม่เกี่ยวข้องกับความเบียดเบียนนะอันนี้ได้อันนี้จิตคุณอย่างน้อยยังไม่มีความเร่าร้อนไม่มีความขับแค้นนะไม่เร่าร้อนไม่ขับแค้นเขาเรียกว่าจิตอะไรเรียกว่าจิตสงบนะเขาเรียกว่าจิตที่สบายจิตที่มีความสุขอยู่ในภายในนี่แหละคือเป็นมาตรฐานอันหนึ่งของจุดที่เป็นสมาธิในจิตของเรานี่ก็คือ6คูณ2ได้12อ่ะนะท่านผู้ฟัง12แล้วทีนี้พอเราจิตเราเป็นสมาธินะจิตเราแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวนะอารมณ์เดียวนะไม่ฟุ้งซ่านอารมณ์เดียวนี้จะมีความคิดก็ได้ไม่มีความคิดก็ได้ใช่ไหมเวลามีเรื่องอื่นมากระทบนะมีเรื่องอื่นมากระทบเอาง่ายๆเอาสมาธิที่มีความคิดก่อนสมมุติมีปัญหาอยู่เฉพาะหน้าอันใดอันหนึ่งในที่ทํางานของเราโอ้ปัญหานี้แก้ยากมากเลยลูกค้าด่าแล้วลูกค้าบ่นแล้วเพื่อนร่วมงานก็คิดกันไม่ออกเลยทำไงดีอาจจะมีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณมีสมาธิคุณจิตคุณเป็นหนึ่งเห็นปัญหาที่อยู่ตรงหน้านะด้วยจิตเป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วเรามีสมาธิชนิดที่มีความคิดกระดาษเรามีสมาธิชนิดที่มีความคิดจิตเป็นหนึ่งอยู่คิดหาวิธีที่จะมาแก้ไขปัญหานะเวลามีอะไรมากระทบเช่นคนเขาด่าเราเวลามีอะไรมากวนเช่นมีเรื่องอื่นมาแทรกเวลาอะไรมีมาขัดจังหวะเช่นคนเรียกหรือโทรศัพท์มาแล้วเราวางเฉยในสิ่งนั้นได้เราวางเฉยเราไม่สนใจเราสนใจอยู่แต่ปัญหาที่อยู่เฉพาะหน้าเราเราสนใจแต่สิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ตรงนั้นแหละคุณปล่อยวางสิ่งอื่นเป็นการวางเฉยสิ่งอื่นได้ไม่สนใจนั่นแหละคืออุเบกขานั่นแหละคือความวางเฉยที่มาจากภายนอกละนะสิ่งภายนอกมากระทบปุ๊บเราวางเฉยสิ่งภายนอกมากระทบปุ๊บเราวางเฉยเราแน่วแน่นิ่งอยู่ณอันเดียวณจุดเดียวนี่แหละคืออุเบกขาคือความวางเฉยในธรรมทั้งหลายที่เป็นภายนอกนะสิ่งภายนอกมากระทบเรานิ่งเฉยสิ่งภายนอกมากระทบเราไม่ไหวติ่งสิ่งภายนอกมากระทบเราไม่อีลุงตุงนางกับมันนะนี่คืออุเบกขานะจิตที่มีสมาธิเนี่ยจะทําอุเบกขาให้เกิดขึ้นได้นะเพราะอะไรเพราะเราจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวเรื่องนี้เรื่องอะไรก็เรื่องที่เราต้องการแก้ก็ได้นะก็คือคุณมีสมาธิชนิดที่มีวิตกวิจารใช่ไหมคุณมีสมาธิที่ชนิดที่มีวิตกวิจารมีความคิดคุณจ่ออยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวพิจารณาอยู่แต่เรื่องนี้เรื่องเดียวจิตแน่วแน่นิ่งแล้วนะเราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนะเราไม่สนใจเรื่องอื่นโทรศัพท์จะมาใครจะว่าแล้วคนนั้นจะต้องการยังไงเราจะใจเย็นดูนี่คือความวางเฉยในธรรมที่เป็นภายนอกอุเบกขาในภายนอกนะทีนี้อุเบกขาในภายในเป็นยังไงนะเช่นอะไรที่เกิดในภายในของเรานั่นแหละนะเช่นบางทีเรามีความคิดอื่นขึ้นมาเราวางไม่สนใจนะเราจิตเราเป็นสมาธิอยู่ตอนนี้นะหรือมันมีอาการปวดเวลาคุณนั่งทํางานนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆไป มันปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดข้อปวดหัวเราก็วางเฉยในสิ่งพวกนั้นนะก็คือเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาชนิดที่เป็นภายในนะวางเฉยในภายในนั่นเองนะ7คูณ2ได้14แต่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไล่มาท่านผู้ฟังนะตั้งแต่สติโพชงใช่ไหมธรรมวิจยสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงแต่ละอย่างมี2นะมีโพชงหมด7อย่างคูณ2ได้เป็น14อันนี้ไม่ใช่สอนเลขนะอันนี้มันง่ายเกินไปนะเราสอนธรรมะนะไล่มาอีกทีหนึ่งท่านผู้ฟังสติแยกเป็น2สติอะไรสติในธรรมเป็นภายในนะสติมันมี4อยู่แล้วท่านฟังจำได้นะสติกายานุปัสสนาสีปฐานกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมในแต่ละอย่างนั้นแยกเป็น2ได้นะก็คือในภายในในภายนอกนะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับในสติปัฏฐาน4นะอย่างที่2คือธรรมวิจัยในวิจัยทำภายในวิจัยทำภายนอกได้ไม่ได้เป็นการส่งจิตออกไปภายนอกอย่างที่3คือความเพียรนะคุณทำความเพียรทางกายคุณทำความเพียรทางจิตก็ได้นะคุณร่างกายแข็งแรงคุณก็บรรลุทำได้คุณร่างกายอ่อนแอคุณก็บรรลุทำได้และอย่างที่4ก็คือปีตินะคือความสงบอิ่มเอิบใจนะความสบายใจอยู่ในภายในนะชนิดที่มีความคิดก็ได้ชนิดไม่ต้องคิดก็ได้ก็มีทั้งนั้นแล้วก็ยังทำให้เกิดความสงบระงับในภายในกายนะความสงบระงับในทางจิตก็มีความสงบระงับทางกายก็มีบางคนจิตสงบแต่กายไม่สงบบางคนกายสงบแต่จิตไม่สงบก็ได้ทั้งนั้นนะได้สองอย่างก็ยิ่งดีนะคนที่จิตสงบระงับนะมีความสงบระงับทางกายก็ตามทางจิตก็ตามเนี่ยจิตเขาจะมีความสุขนะมีความสุขในภายในมีสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิชนิดที่ต้องใช้ความคิดในคิดแก้ปัญหาการงานคิดข้อสอบก็มีนะเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์สมาธิที่ไม่ต้องมีความคิดว่างๆธรรมดานะเหมือนกับว่างไม่มีอะไรเลยก็เป็นสมาธิอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีวิตกวิจารณ์ก็มีนะสุดท้ายคืออุเบกขานะอุเบกขาชนิดที่เป็นภายในก็มีนะอะไรมันมาภายในเป็นความป่วยความเจ็บความคิดเราไม่เอาเราปล่อยวางนะสมาธิอุเบกขานะอุเบกขาชนิดที่เป็นภายนอกนะก็มีนะเราคิดเรื่องงานใดๆอยู่อ่านหนังสืออยู่อย่างเงี้ยอ่านหนังสือตามอยู่อย่างเงี้ยแม่เรียกคนอื่นเรียกคนนั้นเรียกฟ้าร้องอะไรต่างๆเราไม่รู้สึกแล้วระวังเฉยได้อันนี้ก็เป็นอุเบกขาชนิดที่เป็นภายนอกโพชงทั้ง7นะอาศัยแล้วจึงเป็น14อย่างเป็นอย่างนี้นี่คือรายการธรรมะรับอรุณช่วงปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็หมดเวลาแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนเจริญพร